što je bitno da se kaže, to je tokom novembra i decembra se beleži pad inficiranih, i to drastično manji broj novoinficiranih, i u strukturi obolelih i dalje dominiraju nevakcinisane osobe. Ukupno od početka epidemije do danas je uzorkovano oko 250.000 uzoraka od strane svih zdravstvenih ustanova na teritoriji našeg okruga. U toga pozitivnih u našem okrugu oko 67.000, a u Kragujevcu od toga 47.000 i nekih 26%. Od toga trenutno u izolaciji je oko 800 ljudi i tu pada broj značajno i u izolaciji. Za klinički dugogodišnji klinički centar će kolega Đuđević da ispriča, tamo se brojke menjaju iz sata u sat, što kažu, i nikada nije isto. Ono što za sad ne ponavljamo, svi znamo što je bilo prošle godine, u toku ove godine, ovih meseci, pričali smo i od prošli put i pričali smo isto šta treba da se, kad su u Srbiji uđe od papira da se ima i tako dalje. Ono što je novo sad umeđu vremenu se desilo, to je najnovije preporuke za izvođenje izleta, ekskurzije i zimovanje učenika i dece u predškolskim kolektivima. Jedan od uslova za izvođenje izleta, ekskurzije i zimovanje jeste da ima odsustvo potvrđenih ili slučajeva sumnje na COVID u periodu najmanje 7 dana pre polaska na put. Zatim, izlete i ekskurzije treba planirati u periodima niske transmisije i na teritoriji u kojima se registruje niža učestvovost, znači bolesti, i to mora da se dokumentuje od strane instituta ili zavoda ili batuta ili svih zajedno sa te teritorije tamo koje je nadležan od zavoda i instituta, sa podacima koje oni posjeduju gde se ide na ekskurziju, izlet i slično. To je nešto novo. Još jedna novina ima u radu predškolskih ustanova, ali to je jedna dugačka priča, ovaj, vrlo ovako komplikovana, ali naši ljudi i sanitarna inspekcija to timski rade, tako da se i to drži pod kontrolom. Ono što je interesantno, to su brojke u školama za ovu prethodnu nedelju. To je, za osnovne škole treba da kažemo da ima 20 učenika, je bilo pozitivnih prethodne ove nedelje cele. 4 nastavnika, znači 20 učenika, 4 nastavnika, 4 odeljenja su na kombinovanoj nastavi, 2 odeljenja imaju nastavu na daljinu, odnosno 24% škola zahvaćeno osnovnih. Srednje škole, 7 učenika nema profesora pozitivnih prošle nedelje, nema odeljenja na daljinu, ima samo 3 odeljenja na kombinovanoj nastavi, oko 20% zahvaćenih srednjih škola. I tu se situacija popravlja isto. Ono što jedno vreme je bilo, prošli put sam i rekao, baš kad je bilo ovde sastanak, to je da od svih pozitivnih je 20% bilo 10 pozitivnih. Sad se tu i tu malo smanjuje, tako da ide to nešto na bolje. Što se tiče vakcinacije koja nas sve interesuje i gde sve leži na njoj, tako što sada, za sve građane, kad sve građane uzmemo u obzir, u Kragujevcu je vakcinisano 50% ljudi sa prvom dozom. Znači, polovina Kragujevčana, došli smo do pola, konačno, sve nešto malo nam falilo. Za punoletne to 57% je vakcinisano u Kragujevcu, pošto Kragujevac sad u pitanju. Ako gledamo okrug, za sve građane okruga 45%, za punoletne na 50%, prva vakcina, govorim, koja je najvažnija, posljednja ide sredstveno i ove druge dve. Tako da, to je jedino što je nešto novo što se menja, ovo ostalo nam je ista priča, i na kraju, da ne dužim više, to je da isto ostaje da svi pričamo o vakcinaciji, da agitujemo za vakcinaciju, to je jedno od najvažnijih rješenja ove situacije. Pored onih mera što od prvog dana pričamo, to je dezinfekcija ruku, maske, distanca, čišćenje, provetravanje prostora itd.
Prvo da kažem da pogledamo u antinamno zdravlje u Kragujevcu, za početka pandemije predstavljeno ukupno 94.100 pacijenata, pruženo je 340.298 pregleda. Ono što mogu da kažem, gledajući opterećenje ove ambulancije u protekle 3 meseca, da je trenutna situacija načinno povoljnija, da je epidemiološka situacija, znamo svi, povoljnija, pa tako i opterećenje na našu COVID ambulancu. Broj pregleda se smanjio od meseca septembra ka oktobru za 1000, da bi u novembru taj broj se smanjio za 4000 u odnosu na septembru. Tako da, u mesecu novembru je pregledano 9700 pacijenata, prethodnog meseca 13.286 pacijenata. Kako se smanjivao broj pacijenata u COVID ambulanti, tako se smanjivao i procenat onih koji su pozitivni, otprilike uvijek ide na 10%. Opterećenje u decembru, mesec u prvih 20 dana, do sada je pregledano 4.900 pacijenata. Značajno se smanjio broj pacijenata koji je u pikovima bude 1.000, pa se smanji na 500, sada je maksimalno do 300 broj pacijenata koji dođu. Ono što je dobro, da se također smanjio broj pacijenata koji su upućuju na intenzivnu kliniku od 1 do 5 dnevno iz naše COVID ambulante i nadamo se da će se taj broj dalje smanjivati. Također se smanjuje broj pacijenta, u stvari ovo su pacijenti sa teškim kliničkim slikama koji ispunjavaju sve uslove da se upute na infektivnu kliniku. Kada govorimo o vakcinaciji, prvo da kažem i o vakcinaciji, pa mogu ujedno i o zastavljenoj ambulanti. Naši kapaciteti u COVID ambulanti su 9 ordinacija, odnosno 9 sekara. Kako se smanjilo ovaj broj pacijenta koji su dolazili, mi smo smanjili skoro duplo na 6 lekara. Naš COVID ambulanta u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika također drastično se smanjio broj pregleda sa, ne znam, 100 na 70, 50, otprilike od 20 do 70 dnevno, što zaista smatramo da se slažete da nema potrebe da se za tako mali broj pacijenata ove čitava ta ambulanta funkcioniše sa, oni imaju 5 lekara koji su im tamo, a ono što je meni naročito, mislim, mi imamo, hoću reći, kapacitet da te tako mali broj pacijenata, pa i da 100 i do 200 možemo sada da primimo našu COVID ambulantu. Drugo, ono što je interesantno, taj rengen aparat, vi znate da je naša radiološka služba u COVID-u potpuno, osim ambulante u Breznici, gde radi rengen tehničar koji snima samo pluća. Jer smo izbacili jednog pulmologa, izvojili smo jednog pulmologa iz COVID ambulanti koji pregleda ne COVID pacijente, tako da svi drugi profili pacijenata, degenerativne bolesti, poštovani zglobni sistem, prosto nigde se ne snimaju, preoperativna priprema i u klinički centar, mislim priprema za prijem u bolnicu, u kliničkom centru, tako da smo mišljenja, ako se slažete, da od 1. januara, na primjer, zatvorimo COVID ambulantu u Zastavku. Što se tiče vakcinacija, mogu da kažem da ono što nije toliko interesantno, 216.000 doza dato, 84.489 prvih doza, ono što je dobro, isto toliko drugih doza, što će reći toliko naših građana je kompletno vakcinisano i mogu da kažem broj booster trećih doza se značajno povećao u zadnjih 15 meseci. Mi radimo studiju Dom zdravlja zajedno sa profesorom Bastićem sa Medicinskog fakulteta gdje ispitujemo u stvari efikasnost vakcina, odnosno koliko pacijenata koji primilo vakcinu obolilo, koliko oni koji nisu primili vakcinu. Tako kada smo napravili presek posle 6 meseci davanja vakcina 1. jula, znači kompletno vakcinisanih građana je bilo 69.185, a sada, kažem, ima 85.000. Ono što je interesantno, posle, tu smo napravili presek koliko pacijenata je do tada obolelo, da bi građana bilo bolesno, i znači presek je bio 1. juli. Posle tri meseca, 9.144 pacijenta je obolelo od COVID-a, od toga 64 nevakcinisani, to se slaže sa što je profesor napomenuo, 30.000 sa dve doze vakcina je obolilo, a kompletno vakcinisani, ali moram da napomenem, skoro dve trećine njih je su već bili kandidati za treću dozu i samo 5% pacijenata sa trećom dozom vakcine, ali kažem, tada je bilo samo 19.000 pacijenata, a sada ih ima 47.000 sa trećom dozom, što će reći da oni koji žele da se vakcinišu, oni su se kompletno vakcinisali i idemo ka tome da će skoro svi primiti, sada je već pola primilo ovu treću booster dozu i šta nam preostaje, samo da i dalje vodimo kampanju u korist vakcinacije, da savjetujemo ljude i da im ovo studiju u stvari je između ostalog napravljena je zato da brojevima pokažemo građanima, ako im do sada nije jasno, pa brojevi će im pokazati da duplo više pacijenata koji su nevakcinisani su oboljeli.
Mi smo aktivno od početka COVID-a, naravno kao inspekcijski organi, organi komunalne milicije, radili na merama koje je propisivala vlada Republike Srbije, odnosno na njihovoj kontroli, u sprovođenju epidemijskih mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19. Ovdje imate iscrpan izveštaj koja su ovlašćenja i šta se radilo. Ja bih rekla da mi od 25. oktobra ove godine vršimo pojačani zajednički inspekcijski nadzor, znači komunalna inspekcija, komunalna milicija i okružni organi koji učestvuju u ovoj kontroli, pre svega sanitarna inspekcija, a također je uključena i turistička inspekcija i inspekcija za puteve u kontroli javnog saobraćaja. Inspekcijski organi su preduzimali sve mere i meni je drago kad čujem da su rezultati, da kažem, ono što dođe do zdravstva, to je posledica. Mi dođemo ovde kao neka preventiva, nadam se da smo i mi zbog mera kojima smo delovali dali značajan doprinos na smanjenju mogućnosti da se neko razboli od COVID-19 zbog toga što smo sprovodili sve mere koje je preduzimala vlada Republike Srbije i koji nam je bio definisan od strane kriznog štaba. U tom smislu, kad vama su tabele da smo samo u mesecu oktobru izvršili 2027 inspekcijskih nadzora, u novembru 2012, u decembru 978, taj decembar još nije, verovatno će taj broj biti znatno veći, i ukupno to je 5016 inspekcijskih nadzora, od čega je preventivno delovano 85 puta, 80 prekršajnih naloga, odnosno učinjeno je preko 80 prekršaja koji su od toga da se nisu nosile maske u zatvorenom prostoru do toga da je to bilo kažnjavanje COVID redara i fizičkih, odnosno privatnih preduzetnika i pravnih lica koje nisu sprovodila mere. I ukupno je napisano 80 prekršajnih naloga. Ono što je bitno da napomenem jeste da u tom periodu grad Kragujevac nagrađen kao najbolja jedinica lokalne samouprave u pogledu inspekcijskog nadzora u sprovođenju mera protiv zarazne bolesti COVID-19, odnosno pandemije, van Beograda, tako da je to izuzetno velika čast i za nas i za grad, obzirom da nas ima jako malo i da u svoj toj kontroli kada se zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ima samo komunalna inspekcija koja broji 7 ljudi i komunalna milicija koja je nažalost dao trenutka broji 18 ljudi, znači ukupno 25 ljudi, pri čemu su se oni razboljevali ili bili u izolaciji zbog bolesti članova uže porodice. Mi smo izabrani kao zbog takvog uspeha kao grad u kome će se testirati najnovija vrsta hologramskih oznaka koje čitamo za zeleni sertifikat. Kragujevac je to uspešno sproveo i sada se taj program sprovodi u još preostalom broju gradova u Republici Srbije, sprovodit će se svuda. Znači, to je jedinstven QR kod koji bi čitanjem pokazao ne samo da li je neko vakcinisan, koliko puta je vakcinisan, nego i da li je preležao COVID i da li je još u tom periodu od 210 dana nakon preleženog COVID-a, zatim da li je PCR testu izdat od organizacije koja za to ima sertifikat, to je kod nas samo Institut za javno zdravlje, ili je rađen i onaj brzi antigenski test. Tako da u tom smislu preduzimali smo sve mere koje su bile neophodne, imali smo dobru saradnju i sa policijskom upravom grada Kragujevca u realizaciji ovih mera, a istovremeno smo imali i dobru saradnju sa udruženjem ugostitelja na teritoriji grada Kragujevca, tako da su oni blagovremeno nakon uvođenja ovog zelenog sertifikata i načina novog očitavanja bukvalno prestali da rade posle 8 sati, najpre posle 10, a zatim je taj rok pomeren na 20 časova, jer nisu bili u situaciji da obezbede ni vakcinaciju sopstvenih zaposlenih. U tom smislu mi smo vršili kontrolu svih zaposlenih i naravno svih onih koji su u ugostiteljskom objektu, tako da smo imali dobru saradnju i oni koji su imali sve uslove, oni uglavnom i ostaju otvoreni posle 20 časova. Naravno, naše planove mera na nedeljnom nivou usvaja Šumadijski upravni okrug. Naravno, sve to se prosleđuje i kriznom štabu i istovremeno mi svakodnevno dostavljamo izveštaje, odnosno kad je počeo ovaj novi način čitanja zelenih sertifikata, to smo radili 3 puta dnevno, pa 2 puta dnevno, sad radimo jedno dnevno i šaljemo izveštaje kako Šumadijskom upravnom okrugu, tako istovremeno i kriznom štabu, odnosno vladi Republike Srbije, koja ima posebnu radnu grupu koja ne samo da prati primjenu ovih mera, nego prati i svu tehničku podršku u vezi sa funkcionisanjem programa za očitavanje hologramskih oznaka koje mi koristimo, a sada i koristi čitava Srbija.
U skladu sa već pričom koju je kolega Vasiljević rekao, dakle, smanjuje se postepeno pritisak na klinički centar upućenim pacijentima koji su COVID pozitivni ili koji su sumnjivi da imaju infekciju. Izveštaj na današnji dan je ovakav, dakle, imamo 103 pacijenta koji su danas hospitalizovani. Ukupni posebni fond koji je opredeljen za ove COVID pacijente je 353, što znači da na današnji dan imamo popunjenost 29% posebnog fonda, dakle ima dosta slobodnih mesta iako se poveća broj pacijenata koji su COVID pozitivni. Dobra strana priče je što od ovog broja 103 pacijenata praktično većina su pacijenti sa lakšim i srednjim teškim formama bolesti. Svega 27 pacijenata se nalaze u intenzivnoj ili poluintenzivnoj nezi. To su oni pacijenti koji zahtevaju neku ozbiljniju kiseoničnu terapiju, da bili su na respiratorima ili na visokim protocima kiselnika ili na nekim neinvazivnim ventilacijama. I ta brojka 27 je prilike 26% od ukupno hospitalizovanih pacijenata. Vrlo je važno i ovo da se pritisak na infektivnu kliniku smanjio, dakle dnevno je upućeno između 20 i 30 pacijenata, što na prvi pregled, što na kontrolni pregled. I ono što je vrlo važno, što je pomenuo dr. Vasiljević, taj broj vakcinisanih, dakle od novo primljenih, ipak je nešto veći broj pacijenata koji su nevakcinisani, nešto više od 60%. Dakle, brojke ove koje sam vam sad izneo govore da se postepeno smanjuje broj pacijenata koji su hospitalizovani u kliničkom centru, što je vrlo bitan podatak. Broj upućenih je takođe manji i naravno broj tih najtežih pacijenata se smanjuje, što je svakako u ovom trenutku dobar pokazatelj da se situacija epidemiološka smiruje.
Mislim da je većina vas prisustvovala operativnoj taktičkoj vežbi Sistem 2021, gde ste upravo mogli da vidite na licu mesta koji su to naši zadaci, koji se, da tako kažem, mogu podeliti u 3 celine. Prva je evakuacija, druga zbrinjavanje i treća je prva pomoć. Moram napraviti jedan kraći uvod, pre svega da kažem da je ovog godine Crveni krst Kragujevca zaručio ili je, da tako kažemo, 145 godina u službi ugroženih ljudi i da je ono što je naša osnovna misija da propagiramo te civilizacijske tekovine, naročito tim svojim humanitarnim delovanjem, baš kada su elementarna nepogoda u pitanju, to je naša misija, zato smo ovde, tako kažemo, formirani pre 145 godina i da, naravno, samim tim pomažemo da svaki čovek, naročito najranjivije kategorije, na neki način imaju dostojanstven život i pravo na humanitarnu pomoć svake vrste u skladu sa potrebama ugroženih. Naravno, pri tome insistiramo na određenim prioritetima i zato smo utvrđeni prioritetima i zato je naša, da mu kažemo, uloga definisana i zakonima, ne samo zakonom o Crvenom krstu Srbije koji je donet 2005. godine, nego je definisano i zakonom koji se odnosi na smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, koji je donet 2018. godine. Tu je uvažena specifičnost Crvenog krsta koja proizilazi iz statusa po osnovu članstva u međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i tu imamo neka određena zaduženja. Prvo, predstavljamo posebnu snagu sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama, to je član 13. zakona. Zatim članom 33. Crveni krst je subjekt od posebnog značaja i samim tim kao subjekt od posebnog značaja pomaže nadležnim organima, znači to je naša uloga da pomažemo svima vama u ovako, kažem ovako, mislim sada trenutno na COVID situaciju, to je također vanredna situacija, pre svega organima lokalne samouprave u obavljanju poslova iz naše nadležnosti, a u skladu sa javnim ovlašćenjima i našim programskim aktivnostima. Kao što rekao, to je član zakona 33. Moramo izvršavati zadatke zaštite i spasavanja, to je ono što sam malo čas rekla, evakuacija, član 60, zbrinjavanje, član 62 i pružanje prve pomoći, član 75. Ono što je jako važno i na što smo jako ponosni, jako zadovoljni, ja mislim da je to jedinstveno, onako opet primjer, kao i ovaj primjer gdje smo zaista najbolji grad u Srbiji. Mi jako dobro sarađujemo sa jedinicama civilne zaštite i u skladu sa članom zakona 101, već u kontinuitetu više godina od donošenja zakona vršimo obučavanje građana, ali pre svega jedinice civilne zaštite u pružanju prve pomoći, ali i sa ostalim, upoznajemo ih i sa ostalim, tako kažemo, zakonima i međunarodnim principima i pravilima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. I kao takvi možemo da primamo i distribuiramo međunarodnu humanitarnu pomoć. Gospodin Srević je i u jednoj takvoj pomoći učestvovao. Ja mogu danas sa zadovoljstvom da kažem da tradicija koju neguje Crveni krst Kragujevca i grad Kragujevac kada je u pitanju sećanje na britanske heroine, pre svega škotske bolničarke, evo traje do dana današnjeg i mi ćemo sutra, zahvaljujući jednoj humanitarnoj organizaciji koja se zove Glazbu Brižni grad, inače tamo je doktorka Elizabeth Ross završila fakultet, dobiti veliku i vrednu količinu maski, perivih maski za decu i za odrasle, tako da ćemo vas sve obavestiti i distribuirati to na vreme. To je donacija izuzetno vredna, kažem, od ove humanitarne organizacije, dakle potiče naša heroina, da tako kažem, dr. Elizabeth Ross. Kada je u pitanju, zaista ne bih, zato što znam da svi vi članovi štaba izuzetno dobro znate sve naše zadatke i poslove koje obavljamo, ja ću samo na kraju da odgovorim na ovo pitanje koje je ovde u dnevnom redu, naravno koje se odnosi na zadatke Crvenog krsta u fazi oporavka. Iako moram da kažem da je jako teško da se te faze razdvoje i one su međusobno jako povezane, ipak ako se ponovo pozovemo na principe i pravila Crvenog krsta za pružanje pomoći, znači Crveni krst pruža pomoć sve do oporavka. Znači, do onog trenutka dok, na primjer, štab ne proglasi da možemo da kažemo da je došlo da se jedna zajednica oporavila ili posle zemljotresa ili posle poplave ili ovdje u ovom slučaju epidemije. Znači, naš zadatak jeste pod jedan da proceni potrebe oporavka i da počne planiranje u okviru hitnog odgovora na nesreće. Zato kažem, vrlo nam je teško da odredimo kad se završava ta faza hitnog odgovora na nesreću u kojoj se spašavaju ljudski životi i imovina. Vi ste to vidjeli u vežbi Sistem 21, tu smo imali, da kažemo, zemljotres kao jednu situaciju gdje smo prosto provežbavali sve te principe. Znači, tu je jako važno da obezbedimo najosnovnije artikle za zadovoljenje osnovnih životnih potreba u onog trenutka kada počne ta faza oporavka. Često se događa da sadržaj aktivnosti pomoći naredne faze se delimično preklapaju i pokrivaju aktivnosti i delove programa prethodne. Naši zadaci, da kažem, počinju u hitnoj fazi. Znači, radimo procenjivanje, planiranje, zajedno sa članovima štaba, naravno, i zatim onda moramo da napravimo, kako bih rekla, da utremo put, da stvorimo zajednicu, da što pre eliminišemo, ne znam, ako je poplava, što pre da se eliminiše voda iz poplavljenih stambenih objekata, da se izvrši dezinfekcija. Ovo vam pričam gde smo, nažalost, imali iskustvo i sa poplavama, i sa klizištima, i puno je nesreće bilo koje su nas, da tako kažem, u prethodnom periodu koje su nam se desile i gde smo morali ovako brzo da reagujemo. I ono što je najvažnije jeste da obezbedimo, na primjer, to je naš zadatak, opet uz pomoć volontera, vodu za piće, najbliže mesto stanovanja, zatim da podržimo osobe kada je u pitanju novčana pomoć. To smo takođe radili, ili pomoć u građevinskom materijalu. Zato je nama zakonom i data ova mogućnost da možemo da primamo donacije, naravno preko Crvenog krsta Srbije, a on preko Međunarodne federacije kada su u pitanju nesreće. Da razjasni, Međunarodni komitet deluje kada su u slučaju ratovi, a kada su u slučaju nesreće, tada deluje Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ono što je jako važno jeste da jednostavno je jako važno da se uključi i one osobe koje su, da tako kažem, pogođene samom nesrećom, da one učestvuju, da na neki način se konsultuju. To je ono što je osnovni princip Crvenog krsta, da se vodi račun o dostojanstvu svake osobe. Inače, mi poštujemo, imamo jasne procedure rada, tako da po tim procedurama se i ponašamo. Kažem, ako se sećate, imali smo poseban jedan deo gde smo imali prihvatilište, zatim smo imali deo za traženje i uspostavljanje porodičnih veza, to je služba za traženje i uspostavljanje porodičnih veza. Oni koji su stariji ovde sećaju se 90. godina, kada su svi tražili svoje, da kažemo, najmilije posle Oluje, upravo su dolazili u Crveni krst i koji je primao i davao informacije tražiocima o njihovim najmilijim koji su morali brzo da napuste svoje domove. To je, eto, naša uloga, služba traženja i uspostavljanja tih porodičnih veza. Sada Crveni krst je jako puno radio kada su bili migranti u pitanju, to je isto to je radio, jer se dešavalo da kada se dozvoli ulazak u zemlju Evropske unije, po odluci te zemlje se prepolovi porodica. Izvinite na izrazu prepolovi, na primjer u jedan voz koji odlazi u zemlju koja prima migrante, znači neko donese odluku da primi samo oca i dete, a majka ostane sama, tako da je Crveni krst jedne i druge zemlje, odnosno naše zemlje, morao da da informacije, da traži, da su uspostavi porodična veza sa porodicom koja je otišla u zemlje Evropske unije, pošto smo i to prošli isto. Obezbeđivali smo, naravno, i distribuirali u ovim situacijama artikle hrane, zato Crveni krst jednostavno u ovom, da kažem, periodu kada je mir, uz pomoć dosta obučenih volontera, jednostavno na neki način kontinuirano vežba to prikupljanje svega onoga što nam je za ovaj osnovni posao delovanje, priprema za delovanje u nesrećima i delovanje u nesrećima najvažnije. Ono što nam je jako važno jeste da sa svima imamo jako dobru multisektorsku saradnju, što mislim da smo pokazali upravo u ovom periodu kada smo se borili svi zajedno kao štab protiv COVID-a. I ja se zahvaljujem ovom prilikom doktoru koji nam svakodnevno, direktor Instituta za javno zdravlje, doktoru Vasiliću, koji nam i dalje svakodnevno šalje informacije o tome, jer to je i dalje nama jako značajno, jako, jako bitno, znači ne odustaje od toga i mislim da je to nešto što zaista je za nas koji pratimo sve to izuzetno značajno.